Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chimodzi. Yosefe agulitsidwa. Genesis chapter 37 verse 12 fika pa 36. Abale a Yosefe anali mkudietsa zoweta kutali ndi mudzi. Yakobo anati kwa Yosefe, pita tsopano nukaone ngati abale ako alibwino, ndi ngati zoweta zilibwino, nundibwezere ine mau. Pamene abale ache anaona Yosefe akudza kwa iwo, anaganiza kumupa. Iwo anavula mwinjiro wake wabwino na mponya mchitsime chouma. Pasana pite nthawi, anthu amalonda anadzera komweko. Pomwepo mmodzi, mwabale ake anati, na angatiza pindulanji, tikamupa mbale watu ndi kufotsera mwazi wache. Tie ni timgulitse iye. Motero abaleo anagulitsa Yosefe ndi ndalama za siliva 20. Pambuyo pake anatenga mwinjiro wa Yosefe na atirako mwazi ndi kuupereka kwa tate awo. Yakobo anaganiza kuti Yosefe anadiedwa ndi chirombo. Anamlira iye ndi chisoni cha chikulu.